Πρώτο πρόγραμμα.
Περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης που έχει η Αθήνα με το Κάιρο, αλλά και την εδραίωση του ρόλου Ελλάδας και Αιγύπτου ως πυλώνες της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό το μήνυμα θα εκπέμψουν οι Μητσοτάκης και Σίση που συναντώνται αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Αιγύπτου, Φατάχ αλ-Σίση, έχει ξεκινήσει. Προηγήθηκε η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα. Όλα αυτά αμέσως θα μας τα πει η πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή. Πολύ καλημέρα, Γεωργία μου.
Καλή σας ημέρα, και ήδη βρίσκεται, να πούμε,
σε εξέλιξη.
Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ολομέλειος του πρώτου ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Πριν από λίγο έγινε δεκτός με μια θερμότατη χειραψία ο πρόεδρος Αιγύπτου από τον Πρωθυπουργό. Όπως είπες πολύ σωστά, είχε προηγηθεί η συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ένα συμβούλιο, όπως σας είπα, ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το πρώτο, το οποίο θα το χαρακτηρίζει κανείς ορόσημο, Ευαγγελία, για την εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Γνωρίζουμε ότι ήδη είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, αλλά εδώ θα δούμε την αναβάθμιση της σχέσης αυτής.
Ναι, σε στρατηγική εταιρική σχέση αυτό.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα δούμε και θα αποτυπώνεται αυτό και στην κοινή δήλωση των δύο ηγετών στη συνέχεια, την ενίσχυση της συνεργασίας αλλά και του συντονισμού Ελλάδας και Αιγύπτου σε πολιτικό επίπεδο αφενός, δηλαδή με ένα μηχανισμό τακτικών πολιτικών διαβουλεύσεων, αλλά και σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα το εμπόριο, οι επενδύσεις, οι μεταφορές, οι υποδομές.
Μέχρι την κλιματική αλλαγή και την άμυνα θα αφορούν.
Ακριβώς. Ενεργειακή ασφάλεια, πολύ σημαντικό το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά βεβαίως και το μεταναστευτικό, στο οποίο στις δηλώσεις που έκανε λίγο νωρίτερα αυτές τις πρώτες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Όλα τα μείζωνα θέματα είναι στην ατζέντα στην ουσία, Γεωργία μου, σε ένα timing το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον από τη μία μεριά, αλλά και γεωπολιτικά και εύθραυστο και ασταθές.
Και πολυγύρι, έτσι ακριβώς, και προβληματισμό, αλλά
βέβαια.
Και παρατοποθέτηση, αν το θες, σε σχέση με τις συμμαχίες και βέβαια στις συμμαχίες της χώρας μας, της Ελλάδας. Γι' αυτό και αναμένεται και οι δύο ηγέτες παράλληλα να εκπέμψουν, να το θες, και ένα μήνυμα ακριβώς του ότι συμπορεύονται και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο για την αντιμετώπιση αυτού ακριβώς που
είναι. Ναι, για τις προκλήσεις και την πρόθεση περιφορειακής σταθερότητας.
Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν και όλες αυτές οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις στη Γάζα, στη Συρία. Στην Λιβύη, να θυμίσω ότι το Γενάρη, τον περασμένο, πριν λίγους μήνες δηλαδή, είχε επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός στο Κάιρο, στο περιθώριο τότε της τριμερούς συνάντησης κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
Και Αιγύπτου, βεβαίως. Διότι η Αίγυπτος, μια και αναφέρθηκες, είναι από τις χώρες που πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, πολύ περισσότερο που έχουμε πει τόσες φορές ότι στο Κάιρο έχουν φιλοξενηθεί μια σειρά από συναντήσεις και προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, αλλά και τώρα και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο η Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι η χώρα η οποία είναι στην πρώτη γραμμή των διπλωματικών πρωτοβουλειών και όχι μόνον.
Και υπό αυτό ακριβώς το πρίσμα, αν το θες, το βλέπει ξεκάθαρα και η χώρα μας, η Ελλάδα. Δηλαδή, πει ότι θεωρεί την Αίγυπτο τον ακρογωνιαίο λίστα της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και ηγέτιδα δύναμη στον αραβικό κόσμο. Αυτό που τονίζουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι ακριβώς αυτό, ότι μας ενώνουν πολλά. Η γεωγραφία, μας ενώνει η Μεσόγειος θάλασσα, η αρχαία ιστορία, οι πολιτισμοί μας. Και ότι η χώρα μας αντιλαμβάνεται την Αίγυπτο ως μείζωνα, πυλώνα σταθερότητας. Και όπως καταλαβαίνουμε, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και με τις επισκέψεις, την επισκέψη του Πρωθυπουργού, αλλά και σε επίπεδο υπουργών στην Αίγυπτο, έχει δημιουργηθεί και έχει, αν το θέλετε, βελτιστοποιηθεί πολύ αυτός ο ανοιχτός διπλωματικός διάβλος μεταξύ των δύο χωρών. Θυμίζω ότι εκτός της επίσκεψης, όπως σας είπα, του Πρωθυπουργού τον Ιανουάριο στο Κάιρο, τον Μάρτιο του 2024, είχε επισκεφθεί ξανά την πρωτεύουσα της Αιγύπτου Πρωθυπουργός στο πλαίσιο τότε της κοινής επίσκεψης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ursula von der Leyen, αλλά και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς είχε υπογραφεί, και νομίζω έχει την αξία του αυτό να το θυμίσουμε και στους ακροατές, η Συμφωνία της Στρατηγικής και Εταιρικής Σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου.
Βέβαια.
Εκεί βέβαια, μεταξύ άλλων, πάντα στο επίκεντρο και η συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Τότε θυμίζω επίσης είχε αποφασιστεί μάλιστα σε εκείνη την συνάντηση η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου της Αιγύπτου και ακριβώς αυτό που βρίσκεται τώρα στα εξέλιξη, όπου να πω και όπως το ζούμε εδώ την επίσκεψη του Αλσίση με την πολυπληθή του αντιπροσωπεία, όπως και από την δική μας πλευρά καταλαβαίνετε ότι δεδομένων των πεδίων που θα συζητηθούν και αντίστοιχοι υπουργοί συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή.
Ναι, Γεωργία, να ρωτήσω κάτι. Οι δηλώσεις θα γίνουν τι ώρα μετά, περί τη μία και μισή,
ακριβώς.
Κάπου εκεί νομίζω, έτσι.
Μία πρώτη ένδειξη είναι στις 2:15. Λίγο υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση.
Καλά, εντάξει.
Ακριβώς. Αλλά εκεί περίπου γύρω στις 2 αναμένονται οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.
Επιστρέφει στο Κάιρο σήμερα ο κύριος Σίση ή παραμένει? Μου έχει διαφύγει αυτή η λεπτομέρεια, ομολογώ ότι δεν την ξέρω. Θέλω να πω, δεν έχει μετά άλλου είδους συναντήσεις.
Από όσο γνωρίζω,
όχι.
Ότι ολοκληρώνεται.
Και εγώ αυτό ξέρω.
Επίπεδο, ακριβώς, ακριβώς με την επίσκεψη, με την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τις διευρυμένες αντιπροσωπείες και τις κοινές δηλώσεις. Δεν Υπάρχει κάτι σε επίσημο επίπεδο στο πρόγραμμα του Πρόεδρου
ναι,
του Αιγύπτου.
Ωραία, και εγώ αυτό ξέρω. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή, ούτως ή άλλως μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση. Μας τα είπες όλα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πάντα αναλυτικό ρεπορτάζ σου, η Γεωργία μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Η Γεωργία Σκιτζή ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτική συντάκτρια του ΕΡΤ News. Ακούσατε λοιπόν γιατί η επίσκεψη Σίση και οι συναντήσεις Σίση είναι σημαντικές, εφόσον, όπως λέγαμε και από την αρχή, επί της ουσίας σηματοδοτούν την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Αθήνας-Καΐρου σε μια εποχή που όλα αυτά έχουν αναβαθμισμένη αξία. Και πάμε τώρα να σας πω το καλό μεσημέρι, γιατί ξεκίνησα χωρίς να σας πω τίποτα, χωρίς να συστηθούμε, χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα, μπήκαμε και κολυμπήσαμε. 12 και 18 λεπτά, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ναι μεν αλλά η εκπομπή, με το Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, μέσα από την πλατφόρμα του Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Και από το Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επίσης με το mail μας στο ebaltadzipapakert.gr. Και πάμε να γυρίσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, η οποία έχει ενδιαφέρον, και η διεθνής έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και η εγχώρια. Και η εγχώρια έχει ενδιαφέρον γιατί χθες ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, μία ακόμα δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε για δύο συνεχόμενα βράδια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Α. Αναφέρομαι στη δημοσκόπηση της Άλκο, μια δημοσκόπηση που κάποια ευρήματά της έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κάποια άλλα, λέω τώρα εγώ, είναι σαν να δείχνουν ότι κάποιες τάσεις που τις εκτιμούσαμε και λέγαμε ότι είναι τάση να έχουν σταθεροποιητικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στοιχεία. Όπως και να έχει, τίποτα από όλα αυτά δεν θα πω εγώ. Θα τα ρωτήσω όμως αυτά εγώ στην συζήτηση που θα έχουμε αμέσως τώρα, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε.
Επίσης, κυρία Μπαλτατζή, και σε όσες και όσους παρακολουθούν την εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο αλλιώς. Αυτή τη φορά βρήκατε κάποιο στοιχείο που να πείτε «Όπα, τι είναι αυτό?» Να το κρατήσω, γιατί διαφοροποιεί κάποια δεδομένα που είχαμε ως τώρα ή κάποιες ενδείξεις που είχαμε ως τώρα. Υπάρχει τέτοιο στοιχείο?
Υπάρχει, κυρία Μπαλτατζή. Είναι η αποτύπωση ενός, ας μου επιτραπεί έκφραση, καταλαγιάσματος της οργής. Τα αρνητικά συναισθήματα εξακολουθούν βεβαίως να κυριαρχούν με συντριπτικά ποσοστά στην ελληνική κοινωνία. Το συνέστημα της οργής όμως, που στη δημοσκόπησή μας του Μαρτίου ήταν στο 33%, δηλαδή το δήλωνε ένας στους τρεις πολίτες, στην δημοσκόπηση του Μαΐου βρίσκεται στο 22%, απομειωμένο κατά το 1/3.
Πολύ, ναι.
Αυτό έχει σημασία, διότι αυξήθηκε αντιστοίχως ή σχεδόν αντιστοίχως το ποσοστό αυτών που δηλώνουν την απογοήτευση ως κύριο χαρακτηριστικό. Όμως σε άλλους δρόμους επιλογών οδηγεί η οργή και σε άλλους η απογοήτευση ενδεχομένως. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο που αδιαφοροποιήθηκε και απομένει να δούμε...
Γιατί η οργή είναι τυφλό συνέστημα επί της ουσίας, έτσι.
Σωστά.
Δεν περνάει καθόλου από το...
Απομένει λοιπόν να δούμε αν αυτό είναι λόγω της χρονικής συγκυρίας, Πάσχα διακοπές, ή λόγω, ας πούμε, το ότι στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μειωθεί η ένταση της συζήτησης γύρω από τα τραγικά που συνέβησαν στα Τέμπη, ή αν είναι κάτι πιο μόνιμο, αν θα επανέλθει ή όχι. Πάντως, σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ακρίβεια, βλέπω, ξαναμπαίνει και είναι σταθερά πια πρώτη σε αυτά στα προβλήματα που οι πολίτες εντοπίζουν και ζητούν ως αντιμετώπιση. Από την άλλη μεριά, ενώ υπάρχουν όλα αυτά και είναι και άλλα αρνητικά και για το πολιτικό σύστημα. Μιλάω για την έλλειψη εμπιστοσύνης, ας πούμε, στα πολιτικά πρόσωπα που αναδείξατε και χθες, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αυτό που λέμε ηγεμονικό προβάδισμα. Γιατί στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό, έχει άνοδο 2 μονάδων, νομίζω, ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της εταιρείας σας.
Κοιτάξτε, συνολικά στη δημοσκόπηση αυτή υπάρχει μια ανάκαμψη των δικτών που αφορούν και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και την εκλογική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας.
Βέβαια.
Εκεί γύρω στις 2 μονάδες μεσοσταθμικά. Αυτό, κυρία Μπερτατζή, οφείλεται στο ότι κάποιοι ψηφοφόροι του Ιουνίου του 2023 της Νέας Δημοκρατίας που δήλωναν αποφάσεις, τι φαίνεται, όχι πολύ, αλλά φαίνεται να έχουν επανακάμψει. Παρόλα αυτά, να πω ότι αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά στον δείκτη εμπιστοσύνης για τον Πρωθυπουργό την καταγράφουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν καν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία το 2019 για πρώτη φορά. Αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι το ζήτημα είναι ότι σε αυτού του είδους τα ερωτήματα και πάντως στο συγκεκριμένο κυριαρχεί ή τέλος πάντων υψηλότερο είναι το ποσοστό αυτών που δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανένα.
Ναι, γι' αυτό είπα για την έλλειψη εμπιστοσύνης στα πολιτικά πρόσωπα.
Και αυτό που συμβαίνει εδώ και κάποιους μήνες πιο έντονα στην Ελλάδα είναι ότι αυτό το γενικότερο, η γενικότερη αντίληψη, η γενικότερη αίσθηση ανυπαρξίας εναλλακτικής κυβερνητικής πρόπτικης δεν πλήττει μόνο το σήμερα κυβερνών κόμμα, αλλά πλήττει και τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει στο πρόσφατο παρελθόν.
Βέβαια.
Με συνέπεια να δημιουργείται αυτή η αντίληψη, κυρία Μπαρτατζή, αδιεξόδου, αφού δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Αυτή η αντίληψη αδιεξόδου ενισχύει μια τάση κατεύθυνσης όχι λογικής πάμε στην κάλπη για να αλλάξουμε κυβέρνηση, αλλά πάμε στην κάλπη για να διαμαρτυρηθούμε. Και αυτό με τη σειρά του έχει καταλυτικά
αυτό το να διαμαρτυρηθούμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της εντός εισαγωγικών αντισυστημικότητας που λέμε.
Κοιτάξτε,
ή δεν το ταυτίζετε.
Δύσκολα θα μιλούσα για αντισυστημικότητα όταν τάσεις διαμαρτυρίας έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Ναι.
Έχουν στις μέρες μας μία κυρίαρχη κατεύθυνση και είναι αυτή προς την πλεύση ελευθερίας.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι τέτοια η άνοδος της πλεύσης ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου?
Είναι ακριβώς αυτό.
Μάλιστα.
Είναι χαρακτηριστικό, κυρία Μπαλτατζή, ότι 8 στους 10 από όσους σήμερα μας λένε στις μετρήσεις ότι θα επέλεγαν την πλεύση ελευθερίας, προσεγγίζει την κάλπη με κυρίαρχο στοιχείο τη διαμαρτυρία. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον πολύ αυτό και είναι και κυρίως ενδιαφέρον, κύριε Παναγόπουλε, ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι δεύτερο κόμμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ναι, έχει παγιωθεί και όσο αυτά που συζητήσαμε...
Το λέτε ότι είναι παγίωση αυτό ή ακόμα περιμένουμε?
Θα σας έλεγα ότι όσο οι κοινωνικές συνθήκες είναι αυτές που είναι, όσο η διαμαρτυρία βρίσκεται σε μεγάλη ένταση ως προδιάθεση, τότε δεν πρόκειται να αλλάξουν τα δεδομένα της καταγραφής της εκλογικής επιρροής. Βεβαίως, να σπέψω να προσθέσω ότι τα συναισθήματά μας, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι είναι διαφορετικός
μπροστά στην κάλπη.
Δύο χρόνια πριν τις εκλογές και διαφορετικός όταν φτάνουμε στην ώρα της
αποφάσης. Σωστά. Το συνδέεται λοιπόν αυτό, κύριε Παναγόπουλε, με το γεγονός ότι στην δημοσκόπηση τις μεγαλύτερες απώλειες, κατά 3 μονάδες, αν θυμάμαι καλά, εμφανίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως προς το ποιος είναι το πιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις από τον Ιανουάριο και μετά εμφανίζουν πτωτική πορεία σε όλους τους δείκτες που αφορούν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και προσωπικό στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η προσέγγιση για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια προσέγγιση στηριγμένη στη διαμαρτυρία. Θα έλεγα ότι ίσως και το ίδιο κάποια στιγμή, λανθασμένα κατά την άποψή μου, όσο μετράει η άποψή μου, επιχείρησε να παίξει σε αυτό το γήπεδο. Δεν είναι το γήπεδο του.
Ναι, αλλά και... κάπου φαίνεται ότι έχει κάτι, κάτι δεν πιάνει, κάπου δεν στέλνει το μήνυμα, κάπου δεν το κατανοούν. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πια.
Είναι προφανές.
Ναι.
Λοιπόν, είναι προφανές ότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι το γήπεδο τη διαμαρτυρία. Δεν προσεγγίζουν όσοι επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ για να εκφράσουν διαμαρτυρία. Άρα αλλού είναι που πρέπει να επενδύσει και πολύ πιο πιστικά και πολύ πιο έντονα. Αυτό είναι που έχει οδηγήσει, κυρία Καμπαλτατζή, τι συνέβη στα τέλη του 24 και στις αρχές του 25. Η επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη τότε και το επόμενο διάστημα οδήγησε σε μια μαζική μετακίνηση πολιτών που στις τελευταίες εκλογές τις βουλευτικές είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα πιθανότατα ψήφιζαν το ΠΑΣΟΚ για χρόνια. Οδήγησε λοιπόν ένα μεγάλο μέρος των πολιτών αυτών στο να δηλώνουν στις μετρήσεις ότι θα ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, εξού και ανέβηκαν.
Ναι, ναι, ναι.
Οι άνθρωποι αυτοί στην πλειονότητά τους τώρα δηλώνουν ότι θα επιλέξουν την πλευρά της ελευθερίας.
Μάλιστα. Έχω να πω ότι, πώς να το διατυπώσω ευγενικά, ότι να το ξαναδούμε όλο αυτό, θέλω να πω, όλοι μαζί ως πολίτες, να κατανοήσει ο καθένας μας τι είναι αυτό που θέλει, ας ξεκαθαρίσει ο καθένας μέσα στο μυαλό του, γιατί καταλάβατε τώρα, δηλαδή το «δεν πάω εδώ και πάω εκεί» δεν σημαίνει ότι, είναι, ότι έχει μία συνέχεια, μία συνάφεια, μία ερμηνεία, ένα κάτι. Να το ξαναδούμε όλο αυτό. Γι' αυτό εγώ είπα και ξαναρωτώ ότι λέμε ότι δείχνει να παγιώνεται η πλεύση ελευθερίας στη δεύτερη θέση.
Ναι, γιατί δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Και όσο δεν αλλάζουν, θα ξαναπώ. Γιατί εδώ είναι το κλειδί. Τι θα κυριαρχήσει όταν φτάσουμε κοντά στην ώρα της απόφασης? Θα κυριαρχήσει η διαμαρτυρία ως προσέγγιση στην κάλπη, η σταθερότητα, παύλα κυβερνησιμότητα, από εκεί θα κριθούν πολλά. Και είναι προφανές ότι διαφορετικό θα είναι το αποτέλεσμα αν επικρατήσει το ένα ως βασική προσέγγιση και διαφορετικό αν επικρατήσει το άλλο.
Και επίσης όλο αυτό, επιτρέψτε μου, γιατί πέρασε και η ώρα, που βάζετε εσείς ως δίλημα και ορθώς το βάζετε τι θα επικρατήσει η διαμαρτυρία. Αυτό ενέχει και ένα κίνδυνο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί αν αυτό αντιλαμβάνονται και πρέπει, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ, το δανείζομαι, γιατί για το ΠΑΣΟΚ μιλάγαμε και για την πτώση της δημοφιλίας του και την πτώση της δημοφιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη πέρα από τα ποσοστά του κόμματος. Είναι μια σιρήνα πολιτική, καταλάβατε, δηλαδή θα ενδώσουν, θα έχουμε και ένα σκηνικό άλλο, θέλω να πω. Δεν ξέρω.
Τι να σας πω, κυρία Παλτετή, να θυμίσω.
Τίποτα, σκέφτομαι δυνατά και δεν κάνει.
Από τις σιρήνες μόνο ο Οδυσσέας γλίτωσε, οι υπόλοιποι έχουν παρασύρθει.
Γι' αυτό σας λέω. Κύριε Παναγόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, καλή σας.
Να είστε καλά, για χαρά, καλή σας μέρα, γεια σας. Ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος ήταν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Alcoma. Παρακολούθησε και τις δύο μέρες τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και έχουν ενδιαφέρον, γιατί αυτά που μας επισημαίνει ο κύριος Παναγόπουλος είναι τα ευρήματα. Οπότε, από την άλλη μεριά, εγώ όπως σας είπα, σκέφτομαι δυνατά. Αχ, ήρθε το κόκκινο μάλικο για να μας πει τίτλους ειδήσεων. Για πάμε.
Κρύψε με σ' ένα σου χάδι, φύλλα με να μη φοβάσαι. παλιά και αγάπησέ με απ' την αρχή σιγά σιγά. Πες μου δυο λόγια μοναχά, πάντα το ζήταγες αργά, να ξημερώνει και να μένουμε αγκαλιά. Ναραϊνά, ψάξε με μες στο σκοτάδι, κρύψε με σε ένα σου χάδι, φίλα με να μη φοβάμαι, πάρε μ' αγκαλιά και πάμε. Ψάξε με μες στο σκοτάδι, κρύψε με σε ένα σου χάδι, φίλα με να μη φοβάμαι, πάρε μ' αγκαλιά και πάμε. Ψάξε με μες στο σκοτάδι, κρύψε με σε ένα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε, ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Παρακαλώ πολύ, Μεσσιέ Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, αλλαγή σκητάλης έχουμε, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, το υπόλοιπο την ίδιο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του Viber, αναζητώντας μας και γράφοντας πρώτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ, βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Πολύ καλό μεσημέρι, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις βλέπω τώρα το μήνυμα σου που έχεις στείλει νωρίτερα. Λοιπόν, επίσης επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο imbaltajipapakiert.gr. Εκεί στους φίλους μου στη Λέσβο, την αγάπη μου και τα φιλιά μου στέλνω. Μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν θα παίξει, κάπως θα παίξει στα βραδινά δελτία ειδήσεων τα τηλεοπτικά, φίλες και φίλοι, αλλά κάθε φορά αυτό είναι που λέω, εκεί θα δείτε το πάνω-πάνω. Αν θέλετε κάτι περισσότερο πρέπει να μπείτε στον κόπο να διαβάσετε, είναι πολύ καλή άσκηση, μην περιορίζετε την ενημέρωσή σας από ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων μόνον. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του πρώην πλέον Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, 4 μήνες μετά από την αποχώρησή του από την προεδρική κούρσα. Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αυτό που λέμε το εντελώς κλισέ εφόλης της ύλης, αλλά τέτοια ήταν πραγματικά και τέτοια είναι, διαβάζοντας την κάποιος στο BBC. Ο Μπάιντεν λοιπόν χαρακτήρισε την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία ως σύγχρονο κατευνασμό. Επίσης, με αφορμή την 80η επέτειο της ημέρας της νίκης στην Ευρώπη, ο Μπάιντεν εκφράζει την ανησυχία του για τη διάρκεια των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης υπό την προεδρία Τραμπ, κάτι που, όπως είπε, θα άλλαζε την ιστορία του σύγχρονου κόσμου. Ανοίγουμε μια τεράστια παρένθεση για να υπενθυμίσουμε αυτό που ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε σχεδόν μια-δυο μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, από το οικονομικό φόρουμ του Νταβός, πως εντάξει, την Ευρώπη τη συμπαθεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει. Ακριβώς την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει βάλει στο στόχαστρο. Ο πρόεδρος Μπάιντεν επίσης κλήθηκε να απαντήσει για τη δική του στάση απέναντι στην Ουκρανία, αλλά και για την απόφαση του να αποσυρθεί από την κούρσα των εκλογών, μια απόφαση που προκάλεσε ανησυχίες για την ικανότητά του και τα λοιπά. Ο χρόνος της αποχώρησής μου, είπε, δεν έπαιξε ρόλο στις εκλογές. αναφερόμενο στην σημερινή διαχείριση των σχέσεων με τους συμμάχους των ΗΠΑ, ο Biden καταδίκασε τις δηλώσεις Τραμπ για την επαναφορά του ελέγχου των ΗΠΑ επί της διόρυγας του Παναμά. «Δεν βλέπω κανένα θρίαμβο», δηλώνει συνολικά ο Biden. «Η ιστορία θα τον κρίνει», κάπως έτσι καταλήγει η συνέντευξή του, και επί της ουσίας αυτό είναι το κεντρικό νόημα της μακροσκελέστατης και πώς όχι άλλωστε συνέντευξης του Προέδρου Biden στο τηλεοπτικό δίκτυο στο BBC. «Αφήνω την ιστορία να τον κρίνει», λέει ο Biden, και ούτως ή άλλως, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μα τι λέμε, δεν λέμε ότι όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται, ένα και δεύτερον προφανώς. Τέτοιου είδους πρόσωπα κρίνονται από την ιστορία, θέλω να πω. Θέλουν το χρόνο τους, και ο Biden το ίδιο.
De Paris ressemble à de longs serpents qui parcourent les faubourgs lentement en s'étirant. Les boulevards de Paris sont de longs fleuves tranquilles qui s'écoulent doucement en traversant toute la ville. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes. Entier, moi je les aime tant. Ces boulevards d'antan, ces boulevards d'antan, ces boulevards, ces boulevards. Les boulevards de Paris sont bien souvent embouteillés. Qui klaxonne pour dire à l'autre d'avancer. Les boulevards de Paris sont jonchés de bouches de métro. Toutes sortes des gens pressés qui bousculent les badauds. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. C'est boulevard d'antan, c'est boulevard d'antan, c'est boulevard, c'est boulevard.
Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, φίλες και φίλοι, και σας υπόσχομαι ότι αύριο θα έχουμε την ευκαιρία στην εκπομπή να το αναλύσουμε. Προλαβαίνω και λέω αυτού καπρό δηλαδή, καταλάβατε. Είναι αυτό που συμβαίνει, ο πόλεμος Ινδίας-Πακιστάν. Είναι επί της ουσίας στα πρόθυρα του πολέμου, για να είμαι ακριβής. Έχει προκαλούν παγκόσμια ανησυχία οι εχθροπραξίες που σημειώθηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν. Μην πείτε καλά τώρα, Ευαγγελία, και τι μας αφορά εμάς εκεί πέρα, που είναι αυτοί, ούτε ξέρουμε που είναι, ξέρουμε που είναι και ξέρουμε και μας αφορά. Όλα έχουν ξεκινήσει με αφορμή το θάνατο 26 ατόμων στο Κασμίρ πριν από κάποιες μέρες, φίλες και φίλοι. Οι εχθροπραξίες που φέρνουν τις δύο χώρες στα πρόθυρα ενός νέου πολέμου, είναι ο έβδομος στην ιστορία τους. Ξεκίνησαν με την επιχείρηση που λέγεται Sindor, με την οποία το Δελχή ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο υποδομές τρομοκρατών σε 9 τοποθεσίες στο Πακιστάν και στο υποπακιστανικό έλεγχο Κασμίρ. Το Κασμίρ είναι μια πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία, γι' αυτό Τώρα δεν προλαβαίνω να σας τα πω όλα αναλυτικά. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία, όσοι ενδιαφέρεστε για να μαθαίνετε και αυτά τα θέματα, για να μας ακούσετε και να τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Τώρα, γιατί όλη αυτή η αγωνία, γιατί αυτό το ενδιαφέρον, γιατί αυτή η παγκόσμια ανησυχία, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, φίλες και φίλοι. Τόσο η Ινδία όσο και το Πακιστάν είναι χώρες που έχουν πυρηνικά. Αυτό από μόνα τους αναβαθμίζει, όπως αντιλαμβάνεστε, όχι απλώς το ενδιαφέρον, αλλά τον κίνδυνο. Υπάρχει μια παγκόσμια αγωνία για τα πυρηνικά. Είναι στο χείλος του πολέμου πια οι δύο χώρες. Δεν ξέρω ποια, πάντα υπάρχουν, αν και σε τόσο οριακές καταστάσεις, υπάρχει ένας χώρος έστω και την τελευταία στιγμή για την διπλωματία, και ας ελπίσουμε ότι τέτοιου είδους κινήσεις θα μπορέσουν να υπάρξουν, και όχι απλώς θα μπορέσουν να υπάρξουν, γιατί ήδη γίνονται. Το θέμα είναι να έχουν ένα αποτέλεσμα. Για το θέμα έχει τοποθετηθεί ήδη και ο ΙΕ, λέγοντας πως η ανθρωπότητα δεν αντέχει σύραξη μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων. Προειδοποίησε ο ΙΕ με την Κίνα και την Ρωσία να πρωτοστατούν μέχρι στιγμής τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Αυτό είναι στο προφανές πεδίο, προς τα έξω. Δεν είναι απλώς ότι οι δύο συγκεκριμένες χώρες που έχουν διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στις χώρες αυτές, κινούνται και σε επίπεδο παρασκηνίου διπλωματικά, για να μπορέσει αυτή η κλιμάκωση να αποκλιμακωθεί. Οι ενέργειές μας ήταν στοχευμένες, μετρημένες και χωρίς κλιμάκωση. Δεν έχουν στοχοποιηθεί οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν, ανακοινώνει συνταγματάρχης και εκπρόσωπος του Ινδικού στρατού. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε πως πραγματικά τελικά όλο αυτό θα ελεγχθεί. Αλλά αύριο να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί στο Ναι Μεν Αλλά θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε αναλυτικότατα τι ακριβώς και γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και τώρα θα σας πάω μέχρι την Ιταλία, μέχρι τη Ρώμη, στο Βατικανό ειδικότερα, σιγά που δεν θα το συζητούσαμε, γιατί έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή του νέου Πάπα. Ελάτε να μάθουμε λοιπόν τι ακριβώς πληροφορίες υπάρχουν. Ο ανταποκριτής μας, ο Κρίστιαν Μαυρής, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Ξαναρχίσαν τα δύσκολα τώρα σε σένα. Πάμε λοιπόν πάντα με το καλό σου το ρεπορτάζ, να μας πεις τι γίνεται.
Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για
τους ακροατές
μας. Λοιπόν, είναι μια σημαντική ημέρα. Μεταδίδω καταρχάς από το Μιλάνο, αλλά θα σας μεταφέρω όλα τα νεότερα της Ρώμης, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπορώ να σας πω το εξής. Σήμερα ξεκίνησε στις 11 η ώρα Ελλάδος η δέηση προ Ελιγέντο, το οποίο στα λατινικά σημαίνει για την εκλογή. Δηλαδή πρόκειται για την καθιερωμένη θρησκευτική λειτουργία που ανοίγει τη διαδικασία εκλογής του νέου προκαθήμενου της Ρωμιοκαθολικής Εκκλησίας, δηλαδή του επόμενου Πάπα. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει αλλάξει σχετικά λίγο μέσα στην ιστορία, μέσα στους αιώνες, και μετά από αυτή την πρώτη δέηση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, θα έχουμε το μεσημεριανό προφανώς για τους καρδινάλιους εκλέκτορες, και στη συνέχεια οι 133 καρδινάλιοι εκλέκτορες θα μπουν στην καπέλα Σιξτίνα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν ουσιαστικά την ορκωμοσία πριν δώσουν την ψήφο τους. Στη συνέχεια θα υποθεί το λεγότερο extra omnes, που είναι πρόταση που στα λατινικά σημαίνει έξω όλοι, και όλοι όσοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή το προσωπικό και άλλα θρησκευτικά πρόσωπα και στελέχη, θα πρέπει να αφήσουν το χώρο ώστε η αίθουσα που θα διεξαρτηθεί
να μείνει με τους καρδινάλιους μόνο, έτσι.
Ακριβώς.
135 τελικά.
133.
Α, 33, μάλιστα.
133. Και έχει ενδιαφέρον, Ευαγγελία, γιατί ναι, αυτοί εκ των 133, οι 108 έχουν διοριστεί επί Πάπα Φραγκίσκου. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί αν από τη μία αυτό θα μπορούσε να μας δώσει ένα κλίμα πως κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε έναν Φραγκίσκο δεύτερο, από την άλλη δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο, γιατί το ποντιφικάτο του Φραγκίσκου κράτησε 12 περίπου χρόνια και ήταν ένα ποντιφικάτο κατά τη διάρκεια του οποίου στην πραγματικότητα αυτοί οι καρδινάλοι δεν είχαν απαραίτητα πολλές ευκαιρίες να συναντηθούν και να γνωριστούν. Οπότε, όπως δήλωσαν και διάφοροι καρδινάλοι, μάλλον οι πρώτες ψηφοφορίες, mm-hmm, με όλη την καλή θέληση και καρδιά να μπορέσει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία εκλογής του νέου Πάπα, μάλλον αυτές οι πρώτες συναντήσεις θα χρειαστούν για να μπορέσουν να γνωριστούν οι άνθρωποι και μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Οπότε, και από εκεί ξεκινάει το μεγάλο ερωτηματικό για το πόσο θα διαρκέσει αυτό το κογκλάβιο. Και εκεί είναι το μυστήριο το οποίο θα λυθεί μόνο όταν δούμε το λευκό καπνό από την καμινάδα του Αγίου Πέτρου.
Δεν θα το δούμε σήμερα. Πότε? Υπάρχει περίπτωση μέχρι την Παρασκευή αυτό να συμβεί, ή η Παρασκευή
είναι
η καταληκτική?
Έχουμε προηγούμενα. Έχουμε προηγούμενα. Λοιπόν, καταρχάς σήμερα το πρόγραμμα έχει πως από τις 4.30 ώρα Ιταλίας, που είναι 5.30 ώρα Ελλάδος το απόγευμα, mm-hmm, θα συγκληθούν οι καρδινάλοι και μετά, λίγο αργότερα, αφού υποθεί αυτό το εξάμεινο, θα κλειστούν μέσα για την πρώτη ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία θα δείξει τον πρώτο και μόνο καπνό της ημέρας, mm-hmm, κατά τις 8 και κάτι το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν περιμένουμε μεγάλες εκπλήξεις, εκτός και άμα γίνεται κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε προφανώς μέσα στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Οπότε και περιμένουμε μαύρο καπνό σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα.
Ναι.
Αλλά επί Φραγκίσκου, για παράδειγμα, το κογκλάβιο δίρκησε μόνο 48 ώρες.
Οπότε, μπράβο, το θυμάμαι αυτό, προβλήματα. Κρίστιαν, γι' αυτό λέω ότι έχουμε αυτό ενδεχομένως και να υπάρξει μία σύγκληση, ταύτιση μάλλον, ως προς το πρόσωπο, κυρίαρχη θα πω, γιατί για, mm-hmm, να μπορέσει για να εκλεγεί, θα το δούμε. Αυτά όλα τα προγνωστικά, Κρίστιαν, τα οποία έχουν ακούσει για τους υποψήφιους πάπες από τον καρδινάλιο τον Φιλιππινέζο και μία
σύγκληση.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά παίζουν, ισχύουν.
Συζητώνται σίγουρα.
Συζητώνται.
Είναι κάτι τα οποία συζητώνται πάρα πολύ έντονα εδώ στην Ιταλία και μπορώ να σου πω από την πρώτη μέρα που απεβίωσε ο Πάπας Φραγκίσκος. Οπότε αυτά τα προγνωστικά αρχίζουν και παίζουν και μάλιστα δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ τα προγνωστικά σε σχέση με την εβδομάδα που απεβίωσε ο Πάπας Φραγκίσκος.
Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι υπάρχει μια περίφημη πεντάδα η οποία δείχνει, ναι, να είναι αυτή. Μεταξύ αυτών είναι ο Λουίς Αντώνιο Τάγκλε που έλεγα εγώ, ο Φιλιππινέζος, που είναι και ισχυρή υποψηφιότητά του από την Αυξία. Όπως επίσης δείχνει ότι να έχει παγκόσμια απήχηση αυτός ο Τούρξον, αν θυμάμαι καλά, ο Αφρικανός, mm-hmm, καρδινάλιος από την Γκάνα.
Και πόσο μάλλον φαίνεται να υπάρχουν και διάφορα στρατόπεδα μέσα στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Γιατί πρέπει να υπολογίσουμε, Ευαγγελία,
ναι,
πως ο Πάπας Φραγκίσκος έδωσε μια κυριολεκτική γροθιά στο κατεστημένο. Γιατί έσπασε τον ορθολογισμό του συντηρητικού κόλπου της Ρωμιοκαθολικής Εκκλησίας και έφερε τα πράγματα σε ένα πλαίσιο ώστε να ξεκινήσει πάρα πολλές αναδιαρθρωτικές διαδικασίες. Mm-hmm. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι πιο συντηρητικοί, για παράδειγμα, και πολύ συχνά μάλιστα ήταν άνθρωποι που είχε διορίσει ο ίδιος ως καρδινάλιος, όπως στην περίπτωση του καρδιναλίου του Κογκό, ήταν άνθρωποι οι οποίοι όμως υποστήριζαν, για παράδειγμα, πως ο ίδιος ο καρδινάλιος του Κογκό, της Κινσάσα, έλεγε ουσιαστικά πως στην Αφρική δεν υπάρχει ομοφιλοφιλία.
Mm.
Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάει κάθετα και μπαίνει και μπλοκάρει κάπως το μέτωπο που είχε σπάσει ο
Πάπας
Φραγκίσκος. Παρόλο που ήταν διορισμένος από τον ίδιο.
Ναι,
οπότε
ναι, ναι,
και αυτό είναι ένα σημαντικό όνομα να στους συντηρητικούς.
Ναι, έχει, κυρίως αυτό θα έχει σημασία τώρα, Κρίστιαν. Να δούμε δηλαδή εάν Ο επόμενος Πάπας είναι αυτός που επί της ουσίας θα πάρει τη σκυτάλη που άφησε ο Πάπας Φραγκίσκος σε αυτήν την εξωστρέφεια της Καθολικής Εκκλησίας, σε αυτήν την ευαισθητοποίηση της Καθολικής Εκκλησίας στα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου που αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά βεβαίως και το περιβάλλον και όλα αυτά με τα οποία ήταν ευαισθητοποιημένος ο Πάπας Φραγκίσκος, ή αν θα κάνει, όπως λένε πάρα πολύ, μια συντηρητική στροφή για να μείνει, να υπάρχει ένας Πάπας που θα είναι υπερασπιστής του δόγματος των καθολικών και ό,τι εκπέμπεται εν πάση περιπτώσει.
Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό και επίσης φαίνεται να παίζει και, ένα άλλο πολύ σημαντικό ρόλο και το γεωγραφικό. Η προέλευση δηλαδή του επόμενου Πάπα.
Βέβαια.
Γι' αυτό και όταν αναφέρθηκε στον Τάγκλε, στον Φιλιππινέζο υποψήφιο, γιατί είναι υποψήφιος, γιατί είναι πολύ ψηλά, είναι στην πεντάδα ξεκάθαρα, δεν αποκλείεται. Και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια αποστολικού ταξιδιού, ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος εκμυστηριεύτηκε στον Τάγκλε πως το μέλλον της Ρωμιοκαθολικής Εκκλησίας είναι η Ασία.
Μάλιστα.
Και αυτό υποστηρίζεται μάλιστα από πολλές καθολικές σχολές, οι οποίες έχουν έδρα για παράδειγμα στις Φιλιππίνες αλλά και στην Κίνα. Mm. Υπάρχει μια πολύ δυνατή βάση με νέους φρέσκους ανθρώπους και φαίνεται πως το φρέσκο αίμα του καθολισμού τέλος πάντων να αρχίζει να ρέει στην Ασία. Από την άλλη βέβαια, σαν άλλο υποψήφιο, έχουμε μια, σαν άλλους μάλλον υποψήφιους, σε ένα πιο προοδευτικό μέτωπο, με πολύ πλούσια εμπειρία σε διπλωματικά μέτωπα, είναι ο Πιέτρο Παρολίν,
ο γραμματέας του κράτους του Βατικανού.
Ακριβώς. Με χρέη υπουργού εξωτερικών.
Μάλιστα.
Ήταν το δεξί χέρι του Πάπα Φραγκίσκου ουσιαστικά.
Διπλωμάτης στην ουσία, έτσι.
Ξεκάθαρα. Mm. Ξεκάθαρα διπλωμάτης. Και πόσο μάλλον κάθε φορά που γινόταν μια σύνοδος του Πάπα Φραγκίσκου με κάποιον ηγέτη κράτους, με κάποιο σημαντικό στέλεχος, ήταν σχεδόν πάντα εκεί ο Παρολίν για να μιλήσει με τον εκάστοτε υπουργό και να δώσει την υποστήριξή του. Οπότε το τραπέζι δεν ήταν ποτέ ένα συν ένα, ήταν πάντα 2+2 τουλάχιστον.
Κρίστιαν, ονομαστική αναφορά και στους άλλους, γιατί δυστυχώς αργήσαμε να συνδεθούμε και δεν έχω και άλλο χρόνο.
Εντάχει θα σας πω, το άλλο όνομα είναι αυτό του Τζούπι, καρδινάλιος της Μπολόνια.
Μάλιστα.
Ήταν ο υπεύθυνος για την πρώτη αποστολή και γενικότερα για την διπλωματική αποστολή του Ποντίφικα Φραγκίσκου για να μπορέσει να εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.
Ναι.
Και τέλος έχουμε τον Πιτσαμπάλα, ο οποίος είναι ο Πατριάρχης των Καθολικών στους Ιερούς Τόπους. Αντιλαμβάνεστε, μάλιστα, είναι τρεις κρίσιμες θέσεις.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε. Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Να σε καλά. Γεια χαρά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, λοιπόν, εκεί στην Ιταλία. Γεια.
Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ.
Κύριε Αργυρίου, πολύ καλημέρα, να είστε καλά. Φυσικά και η ιστορία λέει, θα κρίνει τον Τραμπ. Έχει ένα αναλυτικό μήνυμα, ως συνήθως ο κύριος Αργυρίου. Εμείς μόνο τα επίκαιρα μπορούμε να κρίνουμε, αλλά προφανώς δεν γνωρίζουμε το βάθος που κρύβεται πίσω από τις ενεργείες του. Έχουμε ενδείξεις όμως τώρα. Ναι. Θα δούμε λοιπόν, όλοι θα κρυθούν. Και αυτό που λέτε, έτσι όπως καταλήγει το μήνυμα, για αυτούς που καταλήγει το μήνυμα, αλλά και για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Νιώθω ενοχή που πατάω εντός εισαγωγικών αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να είστε καλά και εσείς Κώστα και εσείς οι φίλοι μου εκεί, ο Φραγκίσκος και η Μαρία, την αγάπη μου, Τα φιλιά μου, να είστε καλά, και όλοι οι φίλοι που έχετε στείλει τα υπόλοιπα μηνύματα και δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σε εσάς. Έχει κολλήσει το κινητό μου. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν από τώρα πως αύριο γύρω στις 12.30 ώρα το θέμα μας θα είναι Κασμίρ και Ινδία. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ για να τα μάθετε όλα από έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον εξαιρετικό συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
Σημερώματα στο δρόμο ρίχνω πετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι, πρίγκιπεσσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.